Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Кастусь Бандарук. Після випуску новинок ви почуєте огляд самих цікавих передач «Ночної свободи». Серед гостей ефіру були чалець Ради непризнаваного владами Союзу поляків Білорусі Андрій Пачобут, мастак і перформер Олесь Розін, редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталя Васильєвич, громадський редактор «Тидня», молодіжний активіст Борис Гарецький і відлічений з факультету журналістики БДУ старшиня культурницької комісії партії БНФ Франак Вячорка. А так само питання і репортажі на нечакані теми, де огляд новинок відеоринку у кіноогляді Максима Жбанкова. Дайджест «Ночної свободи» одразу після випуску новинок.
Далі у Пражській студії Тетяна Пуклад. У Мінську 19 годин. Випуск новинок із початку подій у світі. Косово сьогодні обвістило себе незалежною державою у часі спеціального посідження парламенту. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі зачитав декларацію, у якій говориться, що нова країна орієнтована на мир і стабільність. У документі Косово обвіщається демократичною, суверенною, шматнаціональною державою. На сесії парламенту планується одобрити стяг і герб будучи незалежної держави. На вулицях Приштини десятки тисяч етнічних альбанців, більшині насильництва провінції, святкують декларацію незалежності. Тим часом сербська меншість Косово молилася і проводила акції протесту. Албанія вітала незалежність Косово. Президент Сербії Борис Тадіч заявив, що Белград ніколи не признає незалежності Косово і буде домагатися відміни цього акту мирними і законними шляхами. У заяві Держдепартаменту США відзначено, що Вашингтон обмірковує ситуацію у Косові з європейськими партнерами. США вітали намір керівництва Косово шанувати права національних меншинів і заклікали усі боки до стриманості. МЗС Росії пропонував неоткладно скликати надзвичайне посідження Ради безпеки ООН у сувязі з актами в незалежності Косово. Росія закликає анулювати рішення Приштини і вжити супроць Косово шерох жорстких санкцій. Еврозв'яз напередодні у суботу одобрив накерування правоохочої місії у Косово, яка замінить теперішню місію ООН. От початку наступного тижня у провінцію прибудуть 1800 поліціянтів, митників, суддів і прокурорів для допомоги косовським уладам. Задача місії – створити правоохоронну юридичну систему Косово незалежно від політичних впливів. Сербія виказала свій протест відносно цієї місії. У Пакистані сили безпеки знаходяться у стані повищеної готовності після вибуху на півночі країни у місті Паран-Шинар, ахвярами якого стали якнайміні 37 чоловік. Вибух учинений у часі передвиборчого мітингу більшині ахвяров – прихильники опозиційної народної партії Пакистану. Партія має добрі прогнози на парламентські вибори, призначені на завтра, 18 лютого. Президент США Джордж Буш і президент Танзанії Джакая Кіквета підписали протокол об допомозі гэтай усходній африканській країні на суму амаль 700 мільйонів доларів цягом 5 годів. Американський президент тепер знаходиться у турне по країнах Африки, які отримлюють американську допомогу і проводять демократичні реформи. Раніше Буш навідав Бенін, після Танзанії Буш накерується у Руанду, Гану і Ліберію. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і лідер палестинської автономії Махмуд Аббас запланували на вівторок 19 лютого зустрічу для початку регулярних контактів для мирних перемовів. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Парламентари балтійських і скандинавських країн пропонували білоруським парламентарам і опозиціонерам зустрітися у Вільні. Як заявив відказний за білоруські питання у Раді Північноєвропейських країн у Дагфін Гьої Претен, зустріча відбудеться у Вільні в соковіку у рамках міжнародної дискусії про роль лідерів у час переменів. Європа не може відчувати ніякої ейфорії у сувязі з опошніми визволеннями політв'язні у Білорусі, сказав Радіо Свобода німецький дипломат Ганс Георг Вік. Активіста кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктора Криваля викликали у міліцію. Міліціянти принесли позву йому до хати сьогодні увечері. Він мусить завтра о 9 раніці з'явитися у міліцію для опитання. Активіст повідомив у Радіо Свобода, що коли він відмовився їхати у міліцію неоткладно, як запотребували міліціянти, вони залишилися у його квартири. Берестейская областная организация партии БНФ инициировала створение регионального архкомитета по святкованию 90-годия обвяшчения Белорусской Народной Республики и план святочных импрезов. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный слухайте праз годину и сочите за подеями у интернете. Адрес свобода.орг. У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився чи залишається на хвалі свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці. А так само цікаві репортажі, музику, тидньові кіногляди, а питанні на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 11 лютого. У гэтый день гостем «Ночной свободы» был чалец Рады непризнаванага уладами Союзу поляка у Беларуси Андрей Пачубут. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевич.
Вы сам збіраецеся атрымоўваць карту поляка?
Так, збіраюся.
А сярод ваших знаёмых ці шмат людзей збіраюцца таксама атрымаць гэта?
Сярод сяброў Союза палякаў шмат людзей збіраецца. Таксама сярод палякаў, якія жывуць, з якімі я сутыкаюся, таксама цікавяцца іх. Цікавіць вось гэта.
А для чаго найперш яна вам будзе патрэбная, гэтая карта?
Перш за ўсё, ну, гэта нейкае там маральнае задавальненне, таму што у той нават кампаніі, якая сёння разгорнута дзяржаўнымі СМІ, Савецкая Беларусь, яна, напрыклад, не кажа пра палякаў, яна кажа пра людзей, якія лічаць сябе палякамі. Нас лічыць палякамі, напрыклад, Польша. Ну і тут Савецкая Беларусь уже нічога не зможа сказаць. Вельмі важна гэта тое, што не перарвуцца тыя сувязі, якія ёсць паміж палякамі, якія жывуць у Беларусі, і з іх сваякамі, якія жывуць у Польшы, а таксама тыя культурніцкія сувязі, якія ёсць паміж польскімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на Беларусі і Польшчай.
Андрэю, адносна гэтай карты Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэты праект можа, я тут працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, канец цытаты. Што вы на такое скажаце?
Падобныя абвінавачванні, яны гучаць ад самага пачатку паўстання на Беларусі польскіх нацыянальных арганізацый. Хто сёння ні ў Польшчы, ні на Беларусі не зацікаўлены ў перасоўванні мяжы, толькі вельмі неадказная асоба, я так, ну, даволі далікатных слоў ўжываю, можа выступаць за нейкія змены дзяржаўных межаў у Европе. Тыя самыя аргументы пра распальванне варожасці гучалі яшчэ за савецкім часам у 90-е гады, калі першы раз польская моладзь з Беларусі атрымала права вучыцца ў польскіх ВНУ. Ёсць пэўная гісторыя адносіна ў польскай нацыянальнай меншасці і дзяржавы. Розныя перыяды былі вось у гэтых адносінах. Ну і цяпер самы дрэнны перыяд вось гэтых адносінаў паміж беларускай дзяржавай і польскай нацыянальнай меншасцю. Гэта абсалютна неяк не перакладваецца на адносіны паміж беларусамі і палякамі. І у палякаў, якія жывуць на Беларусі, і у беларусаў ёсць нейкае разуменне, што ўсё ж такі вось гэтая ўлада, якая сёння, яна не ёсць рэпрэзентант народа беларускага. Ці таму ўладзе, не гледзячы на тое, што вось у 2005 годзе была такая дастаткова брутальная інфармацыйная кампанія супраць Саюза палякаў, супраць Польшчы, тады не ўдалося нешта распаліць ім, і цяпер, я перакананы, не ўдасца. І іншае пытанне, чаму вось улады ўвесь час неяк спрабуюць згуляць нейкую такую распальванне нацыянальнай варожасці. Я лічу, што гэта выклікана тым, што народам, які пасварыны, ну, лягчэй кіраваць. Вось толькі такое тлумачэнне я магу знайсці дзеяннем уладаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі чалец Рады непрызнаванага уладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ці адпавядае гэты закон нормам міжнароднага права? Мы думаем, што перш чым яго прымаць, юрысты добра праверылі гэта, і ён усім правілам адпавядае. Ёжа такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Андрэй, пазней у нашай праграме будзе яшчэ пытанне жыхароў Магілёву, якія льготы і заахвочванні магла бы прапанаваць ужо Беларусь для беларусаў-грамадзянаў іншых краінаў. А як бы вы адказалі на такое пытанне?
Ну, я лічу, што перш за ўсё павінна быць бясплатная віза. Для беларусаў Беласточына, я думаю, што гэта быў бы добры презент от белорусской державы.
А кроме бесплатной визы, на вашу думку, ці могла б белорусская держава еще нечем посприяти этничным белорусам, которые проживают за межами Беларуси?
Перше за все, ну, повинна больше активно подтримливать культурницкую деятельность, повинна подтримливать газету «Нива», якая у Белостоку выдается.
Вы уже казали, что белорусские влады часом спробуют сказать, что Захад спробует створить у Беларуси Русі з палякаў пятую калону. Ці не маюць яны ў нечым рацыі, ці няма ўнутранага канфлікту паміж жаданасцю польскай культуры, польскай гісторыі і адчуваннем сябе жыхаром Беларусі, грамадзянінам Беларусі?
Не, няма ніякага канфлікту. Можна быць палякамі, можна заставацца лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. На жаль, сёння мы маем такую ўладу, якую мы маем, і перш за ўсё, мне падаецца, прычына вось гэтага канфлікта паміж беларускімі ўладамі і польскай нацыянальнай меншасцю. Мне падаецца, віна ўсё ж такі на баку дзяржавы знаходзіцца. Я думаю, што гэта звязана з тым, што беларускія ўлады ўсе праблемы спрабуюць вырашыць менавіта праз кулак, а праблема нацыянальная, яна такім шляхам, ну, сёння немагчыма вырашыць вось такую праблему праз кулак, сілай, прэсіяй. Я спадзяюся, што ўсё ж такі альбо ўлада зменіцца, альбо вось гэтая ўлада будзе больш мудрай. Самае галоўнае вось у гэтай усёй сітуацыі тое, што канфлікт паміж польскай нацыянальнай меншасцю і дзяржаўнай улады, ён не стаўся канфліктам палякаў і беларус.
Гостем начной свабоды ў панядзелак 11 лютага быў Андрэй Пачобут, чалец рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Напрыканцы сакавіка польскія ўлады ўводзяць карту паляка. Паводле яе этнічныя палякі, не грамадзяне Польшчы, у тым ліку беларускія палякі, змогуць атрымліваць бясплатныя візы, мець у Польшчы палёгкі з працай, вучобай, лекаваннем. МЗС Беларусі заявіла, што ўвядзенне карты паляка можа дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў беларускім грамадстве. Што думаюць пра гэта жыхары горадні? Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пагутарыў з прыхаджанамі аднаго з касцёлаў, сярод якіх былі і палякі, і беларусы. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Белорусские улады заявляют, что карта поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в Беларуси.
Я думаю, что дестабилизации никакой не может быть. А вообще желание получить карту поляка в большей степени, я думаю, вызвано все-таки экономическими причинами. Облегчением переезда через границу, облегчением возможности попасть в Польшу по своим делам, прежде всего по делам экономического порядка.
С вводом шенгенских визов стало тяжелее в польское консульство отримать?
Безусловно, стало тяжелее. Вопрос-то, собственно, заключается в другом. Мне лично только на пользу введение карты поляков. Больше работы появилось, архивных исследований. Ведь там довольно сложная система доказательств. Поляк он не поляк, в каком поколении поляк и так далее. Я не думаю, что каким-то образом дестабилизирует положение здесь у нас межнациональное. Оно и так напряженно, дальше уже некуда.
Слышал такое, что будут собираться данные родителей, что они чистокровные поляки. Нужно то же самое нам будет свидетельство, там никак, где мы записаны, что точно поляками. Ну, там, по-моему, дети крещены в костеле, либо сами брали шлюп. Такое я слышал.
Но вы сами вот собираетесь корыстаться этим?
Я жду только, потому что у меня 27 февраля заканчивается виза, и я, получается, останусь без работы. Граница сейчас свободна. Вот сегодня выезжаю. Ни минуты стоявши не буду там. Ну, а если изробить это все, было бы, считаю, что неплохо.
То есть вам, в принципе, потребно то, что будет легче визу отрывать, потому что стало шенгенс мятежей.
Да, да.
И
да,
то,
да,
что может быть зарабатывать гроши вот таким помежным гандлем.
Ну, а как же? Иначе у нас предприятия же не работают практически. Я понимаю, границу закрыли и дали работу на предприятиях, то можно было. А если границы закрыты и предприятия стоят, ну куда народу сейчас идти? Тяжелый вопрос просто у нас.
А вы так само будете подавать вот документы, ну, как доказать свое польское похоженье, как отрывать можно было карту
я
поляка?
Я думаю, так, так.
Белорусские влады говорят, что это может выкликать напружение помеж людьми разной национальности в Беларуси, что вот полякам лепш и простей визы отрывать. Что вы думаете?
Такой разговор может быть, и в принципе, я думаю, белорусы останутся, ну, недовольны таким решением, потому что, в принципе, и мы живем в Беларуси, как католики, вместе с православными. Ну, мы, конечно, тоже не хотели бы и их обидеть.
коли будут неровные умовы, допустим, с теми же визами для поляков, для белорусов, для инших, это может выкликать напряжение в белорусском громадстве?
Думаю, навряд ли. Если кому-то будет завидно, то, ну, то завидовать есть поводы в белорусском громадстве и без этого. По-моему, это искусственное раздувание какой-то проблемы, политической игры. Вполне нормальная вещь. Хотят поляки ввести карту поляка, пускай вводят. Их право. Я не против, например.
Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытаўся ў прыхаджанаў аднаго з касцёлаў, сярод якіх былі і палякі, і беларусы, як яны ставяцца да заявы Міністэрства замежных справаў. Я нагадаю, міністэрства заявіла, што гэты праект можа, я працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. На пытанне, чым выклікана такая занепакоенасць беларускіх уладаў, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сказаў нашаму карэспандэнту.
Вы ведаеце, тое, што мы заявілі на мінулым тыдні, гэта вычарпалі на дадзены момант. Больш нічога дадаць не магу. Вось гэта афіцыйная пазіцыя беларускага боку, якая была выказана. Яна вычарпальная, яна відавочная для нас.
Андрэй Папоў таксама не стаў адказваць на пытанне, ці магчымы нейкі аналагічны праект з боку беларускай дзяржавы для беларусаў, якія жывуць за мяжой. Старшыня Рады міжнароднага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская сказала, што яшчэ ў 2002 годзе абмяркоўвалася магчымасць прыняцця закону аб суайчыннікавых беларусах, якія жывуць па-за межамі Беларусі. Бацькаўшчына накіравала свае прапановы ў беларускі ўрад.
У наших пропановах мы такую терминологию, как картка типа свідчення белоруса, мы вводили. Чи буде это прийнято у цьому проєкті закону, який збирається в этом году обмірковувати палата, на сьогоднішній момент сказати дуже тяжко. На сьогоднішній день нема ніякого ґрунту, на який б опиралася праця білоруської держави з білоруською діаспорою і білоруськими національними меншостями. Фактично такої системної праці немає, вона відсутнічає. І перш за все, це відносно і питання візу, питання їх знаходження тут, питання реєстрації, дуже шмат тих питань, з якими в кожному разі стикаються наші білоруси, коли приїжджають в Білорус. Особливо для тих білорусів, які живуть побач, скажімо, у Польщі, у Литві, це питання приїзду білорусів, це кошт віза, це кошт реєстрації, це той час, який губляється на реєстрацію, коли вони наведують своїх свояків, скажімо, і страховка, і страховки на транспортні сродки. Вельми шмат питань. Тому Польща пішла далі в цьому питанні, вона дає шерах пропонов і льготов для своєї діаспори, для польського заміжа. Білоруси в цьому плані, звісно, вельми моцно відстають.
Гаварыла Алена Макоўская, старшыня Рады міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Якія льготы і заахвочванні магла б прапанаваць Беларусь для беларусаў грамадзян іншых краінаў? На такое пытанне нашага карэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Там разрешено двойное гражданство, у нас не разрешено. Почему, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то экономическими вопросами.
Как не было, перш за все, к незнаменанию, с отриманием громадянства на ноу. И всем, что связано с этим. Как человеку не треба было долгие годы обновляться в своих правах громадянина.
Есть, например, в Израиле такая практика, что свои громадянцы, своих соотчинников, и они всеми методами будут как только сами решать их нелез, например. Тому эти люди, находящиеся в других странах, почувают себя оборонными.
Элементарно визовый режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий. Я думаю, что естественно, у таких людей должно быть право беспрепятственно возвращаться в свою родину. Естественно, льготное получение визы.
Коли белорус без мясовий за межа захочет инвестовать некие сродки у нашу экономику, у него повинна быть перевага перед иншими замежными инвесторами. Повинны быть льготы у набытии разных объектов на территории старичной родимы.
Гражданство оставить им не более того.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У ефіры «Начынае свабода». Самае цікавае з начных ефіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. чарзе аўторак 12 лютага. У гэты дзень гасцямі начной свабоды былі журналісты недзяржаўных газет з Маладычнай Вялікі, Марына Найдзіч і Алексей Судак. З імі ў студыі начной свабоды гутару вядучы Алексей Знаткевіч.
Марына, вам найперш пытанне, што можа прачытаць чалавек з мясцовай прэсы ў Маладычні? Што можна знайсці?
А з мясцовай прэсы у нас выдаецца газета «Маладзечанская», так называецца, «Маладзечанская газета», і таксама рэгіянальная, ну і мы.
А «Маладзечанская газета», яна дзяржаўная?
Яна дзяржаўная, так. Рэгіянальная.
Не дзяржаўная?
Не дзяржаўная.
Вашае выданне называецца «За Маладычна», выданне незарэгістраванае, я так разумею, наклад 299 асобнікаў. А чым вы адрозніваецеся па тэмах, напрыклад, той жа рэгіянальнай газеты?
Мы пішам менавіта пра тыя тэмы, якія цікавяць наша асяроддзе. Зараз гэта тэма вельмі такая балючая, гэта тэма дзіцячай бальніцы, якая зачыняецца ў Маладычна. І таксама пішам пра тое, што цікавіць нашых людзей, якія нам тэлефануюць і дасылаюць нам лісты, але чамусьці нашы дзяржаўныя газеты, таксама рэгіянальныя, пра гэта не пішам.
Алексей, да вас таксама пытанне. Я разумею, што вы выдаеце, ці прынамсі ўдзельнічаеце ў выдаванні адразу трох выданняў. Гэта скаўцкая, моладзевая, фактычна школьная газета «Лілея», гісторыка-краязнаўчая «Волат» і аб'ектыў «Прафсаюзнае выданне». А ў вас якія канкурэнты ў гэтых трох выданняў ёсць у «Вялейцы» яшчэ?
Ну, мы, напэўна, ўсё ж такі не канкурэнты, але ёсць дзяржаўная газета «Шлях перамогі» і таксама распаўсюджваецца рэгіянальная газета, таму што яна выходзіць на рэгіён.
А ці можна супаставіць нейкую чытацкую аўдыторыю такіх выданняў, як вашыя, з дзяржаўнымі выданнямі? Яны выходзяць, ясна, большымі накладамі.
Просто нашы гэтыя газеткі, яны скіраваны на адмысловыя групы насельніцтва. Школьная газета «Лілея», яна, зразумела, на школьнікаў. «Волат», гісторыка-краязнаўчы, яна на нейкую частку творчай інтэлігенцыі, краязнаўцаў, можа, больш свядомых вучняў, которые цікавяцца гісторыяй. А «Аб'ектыў», ён скіраваны на рабочых у першую чаргу. Тэмы часта могуць перасякацца, чаму, скажам, рэгіянальная газета, у іх вельмі класная старонка куфэрак, там яны пішуць пра нейкія гістарычныя падзеі, мы, магчыма, нават адтуль можам нешта ўзяць у «Волаце», там перадрукаваць, калі там вельмі цікавае нешта.
Вось вы сказалі пра «Лілею», там самі школьнікі пішуць, самі фактычна рэдагуюць, самі выдаюць. Ці няма ў іх праблемаў з-за гэтага?
Наогул газета «Лілея» пачала выдавацца з 95-го года, адразу як насценная ў адной са школ горада, чацвёртай, дзе я тады вучыўся ў школе і быў у скаўцкай арганізацыі. Потым мы сталі рабіць шматтыражны на адну школу, і за ўвесь час гэта выйшлі на, вось, на 5 школ горада, дзе мы распаўсюджваем. А сітуацыя з вучнямі, каторыя пішуць у газету, за гэты час змянілася. Калі, скажам, узяць нумар газеты за 2003 год і нават за 2004 год, 90% корэспандэнтаў, школьнікаў, якія рабілі допісы ў газету, яны падпісваліся сваімі імёнамі. Я ўзяў рукі спецыяльна апошнюю «Лілею», апошні нумар. Там, здаецца, няма ні аднаго прозвішча вучню, который падпісаўся сваім прозвішчам. То есть все корэспандэнты пад псевданімамі. Вот конкретно, каб узяць нейкага вучня, на которага быў ціск, такога не было. Але агульная сітуацыя, напэўна, з БРСМам, можа быць тое, што кажуць настаўнікі, можа быць тое, што кажуць бацькі дома з дзецьмі размаўляюць, напэўна, гэта паўплывала. Ну, шчыра кажучы, былі праблемы наогул у газеты са школамі. Раней у гімназіі нумар 1 горада Вілейкі быў дырэктар Кантаровіч, яго, дзякаваць Богу, знялі за маральныя паводзіны. Пакуль ён быў дырэктарам, у яго быў загад, ён казаў вучням, калі я ўбачу каго-небудзь у калідоры школы з «Лілеяй», у вас будуць праблемы. Тое самае ён казаў настаўнікам, таму прыходзілася, было такое, што мы прыносілі проста самі, станавіліся ў калідоры, раздавалі дзецям і настаўнікам газету, а ён абяцаў выклікаць міліцыю, ну, праўда, не выклікаў.
Я нагадаю, з намі сёння у гасцях журналісты недзяржаўнай газеты з Маладычнай Вялікі Марына Найдзіч і Алексей Судак. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Людзі на гомельскіх вуліцах казалі, чаго няма ў мясцовай прэсе, з таго, што ім хацелася б даведацца.
У мясцовых газетах не друкуюць матэрыялы па пытаннях экалогіі, па пытаннях навакольнага асяроддзя, па пытаннях, якія тычацца жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Хацелася б пачытаць інфармацыю насчёт інвалідаў, прывесці ў трэцяй групе. Чаму пазабіралі вот эти групы? Это у наш бюджэт храмаэт или как?
Мы местную прэсу не ўпісуем. Савіцкай Беларусі нечы чытаць, вообще нечы чытаць. А месца тем более.
Сейчас очень много проблем. С наркотиками молодёжь много употребляет наркотики. Ну вот хацелася б гэта пачытаць.
Нас
интересуют льготы, стипендия интересует. То есть как беспокоится о нас государство. Хотелось бы, чтобы это было более правдоподобно.
Мне бы просто хотелось прочитать про наше государство, про политику, более реальную обстановку в стране, про предприятия, про все эти нововведения насчет ЧУПов и как с этим жить.
Мне хотелось бы про медицину почитать, про нашу реальную медицину.
Мы в основном читаем «Гомельскую правду». Что пришли, да проверили завод это химические изделия, как пустят или дышать нечем.
Небольшая зарплата в Гомеле, по заводам даже. Гомель Древ, авторемонтный завод даже взять. Вон ремонтный завод. 300 тысяч рублей белорусских зарплата. Про это никто не пишет.
Люди на гомельских улицах отказывали, чего няма у мясцовой прессе, с того, что им хотелось бы доведаться. Ну, а с нами побач тут... Журналісты з маладэчнай вялікі Марына Найдзіч і Алексей Сюдак. І спачатку да Марыны гэтае пытанне. У вашай газеце ёсць тое, пра што казалі гэтыя людзі? Ёсць экалогія, ёсць там пра інвалідаў, пра медыцыну?
Пра медыцыну ёсць, пра інвалідаў таксама стараемся. Ёсць мясцовыя такія пытанні, напрыклад, флікеры. Ось гэта зараз вельмі такая актуальная тэма. Што не пішуць дзяржаўныя газеты, праўда не пішуць.
Алексей, да вас таксама такое ж самае пытанне. Я, у вас тры ажно выданні, але спачатку хацеў бы пра Лілею, якраз гэтае скаўцкае школьнае выданне, там сказалі наконт наркотыкаў. Вось такая тэма, як наркотыкі, можа з'явіцца ў школьнай газеце?
Яны з'яўляліся, па крайней меры, раней. І даволі такія вострыя тэмы, там пра секс, наркотыкі, даследаванні рабілі. Ну, это давно было, правда, годов 5 назад.
Так, напэўна, и не дзіва, что теперь боятся дети своими именами подписываться.
Не, дарэчы, тыя дети, которые писали тады гэтыя артыкулы, рабілі даследаванні, яны хотели стать журналистами, яны подписывались своими просячы.
Наконт таго, каб стать журналистами, якраз сёння Александр Лукашенко наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску. Днямі туды пераехаў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. І там Лукашенко на сустрэчы з студэнтамі і выкладчыкамі сказаў, што прэсу абавязкова павінна кантраляваць дзяржава, бо ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Вось гэта цытата. Марына, вы адчуваеце, што ў вас у руках зброя самай разбуральнай сілы?
Адчуваюце я, што гэта зброя? Гэта не зброя, гэта просто жаданне данесці людзям інфармацыю. А зброя гэта называць?
А вы,
да,
Алексей?
Это зброя, канешне. Это зброя, которая рана ці позна знішчыць гэты рэжым.
Журналісты недзяржаўных газет з маладэчнай вялікі Марына Найдзіч і Алексей Судак былі гасцямі начной свабоды ў аўторак 12 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з імі можна на нашым сайце свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». У вас ёсць магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 13 лютага. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Алесь Родзін. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь.
Заўтра вы разам з вялікай групай сваіх маладзейшых калегаў, а таксама літаратараў і музыкаў, вы ўправляецеся ў Пецярбург на фестываль «Адсутнае беларускае мастацтва». На гэта першы падобны вялікі фэст нефармальнай беларускай культуры ў Расіі за часы незалежнай Беларусі. Ведаю, што запрашэнне на яго творца атрымалі ад музею нонканфармізму, дзе будзе адбывацца фестываль. Алесь, скажыць, калі ласка, а чаму адсутнае беларускае мастацтва? І якое адсутнае беларускае мастацтва вы пакажаце ў Пецярбургу?
Гэта адсутнае беларускае мастацтва ў галіне незалежнага мастацтва. То есть мастацтва, ну, за всё это неяк так вось падзялялася на афіцыйнае і вось тое, што прамежкавае, то есть якое развіваецца па своеасаблівым заканамернасцям. Вось тут тыя мастакі, якія бяруць удзел, яны нейкім чынам ладзяць все ўсе да гэтага выставы незалежнага плану. Для мяне это асабліва прыемна, таму як я заўсёды неяк так і я люблю нейкім чынам так незалежна нешта такое вось сваё ладзяць, нейкія кампазіцыі, нейкія будаваць.
А спадар Алесь, я ведаю, што апошнія гады вы паперамена жывеце то ў Менску, то ў Берліне. Ведаю, што пасля першай вашай выставы ў Берліне ў 2001 годзе вы атрымалі запрашэнне там жыць і працаваць, і вам далі вялікую творчую майстэрню і вялікую 1000 квадратных метраў выставачную залю ў міжнародным экспериментальным творчым цэнтры Тахелес. Чаму цяпер вы абралі пасля Берліну ўсходні накірунак. На вашу думку, ці істотно адрознівається російська публіка ад німецької, ад європейської публіки?
По-перше, я ось не ведаю, як буде сприймати Усход, тому як я ведаю, як Захід мене сприймає. Захід мене сприймає вельми так нормальово. І сподівався, що мені буде дадуть ось в цю залу велику на кольки год. А Усходнього глядача я також що не бачу. Ось, до речі, мені і цікаво там якось, як мастаку і моїм сябрам. До речі, ось це молоді сябри, вельми талінавіті. З Мінську, це Дмитро Вишнєв, другі мастак Федоров. Тому як це я ось вельми не так часто бачу.
Крыху пазнію ефіру всі імені удільників гэтага фестывалю у нас прагучаць. А я пожадаю вам поспіху во ўсходніх расійскіх глядачоў. І дадам для наших слухачоў, што Алесь Родзін нарадзіўся 15 траўня 1947 году у Баранавічах. У 71 годзе закончыў аддзяленне жывапісу Беларускай акадэміі мастацтваў і быў залічаны ў штат Менскага мастацкага камбінату. Аднак амаль увесь свой час аддаваў самастойнай творчасці і пасля 10 гадоў працы быў звольнены з камбінату за сістэматычнае невыкананне планаў. Прыкладна ў той же самы час ён быў прыняты ў Беларускі саюз мастакоў, удзельнічае ў выставах ад пачатку 1970-х гадоў. З сярэдзіны 80-х выстаўляецца за мяжой. Першыя вялікія персанальныя выставы Алеся Родзіна ў Беларусі і за мяжой адбыліся амаль адначасова ў 1996 годзе ў Менскім палацы мастацтва і ў Галяндыі. Потым былі паспяховыя паказы ягоных твораў у Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыні ды іншых краінах. Алесь Родзін – удзельнік шматлікіх мастацкіх перформансаў. Некаторыя з іх заканчваліся скандалами ці падпадалі пад забарону, што стварала мастаку праблемы з удзелам у выставах у Беларусі. Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ваш найбольш скандальны перформанс.
Было 3 гады таму, мы ладзілі, значит, выставу, я ладзіў такую персональную. Запрасілі літаратараў, запрасілі перформатараў, запрасілі музыкаў. Кожны дзень вось была нейкая такая вось мастацкая акцыя. І вось на першы дзень на адкрыцці зрабілі, ну, вялікі такі мастацькі перформанс, ён распачаўся ад прыступкаў да палаца. Ну і відаць, нешта так вось не спадабалася тады дырэктару, і на другі дзень нашы ўсе нейкія мастацкія такія выявы былі забаронены.
А, спадар Алесь, я ведаю, што вы прыхільнік творчасці Дмітра Вішнёва. Перад эфірам мы папрасілі яго сказаць некалькі словаў пра вас.
Мастак Алесь Родзін, як на мой погляд, гэта унікальная асоба. Я не ведаю ўвогуле сярод менавіта беларускіх мастакоў жывапісаў, які б за апошнія 10 гадоў выставілі б у заходняй Европе каля 400 карцінаў адначасова. Вось персанальная выстава, якая прайшла і праходзіць у Берліне, мне здаецца, гэта просто унікальна не толькі для Беларусі, але і для Європи. Ну, вогулі, мастацкий світ Алеся Родзіна, гэта нешта надзвичай унікальна, ну, это цілий космічний світ.
І я дадам, што Дмітр Вішнёў, як і Алесь Родзін, апошнія гады періодично живе і працює у Берліні у Міжнародним експериментальним творчим центрі «Тахеліс». Але скажыце, калі ласка, з вашага досведу працы ў Еўропе, ці мусіць мастацтва мець нацыянальную адметнасць? Ці вас публіка ідэнтыфікуе як беларускага мастака?
Все ж такі, безумоўна, маюць значэнне, адкуль мастак. Зразумела, мене в першую чергу там, ну, і цэніць, што я менавіта з Беларусі. Некім чынам это все ж такі бачна па маім працам.
Мы вернемся да гутаркі неўзабаве, але спярша кароткае пытанне. Творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома? На гэтае пытанне адказвалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Белинский Вируль, а лишь дорогие, видать, я бы не могла его иметь. Коли бы мне подарили, так, максимо, я бы, конечно, была с удовольнением. Или сучасный Марочкин, то, что так у меня на слуху.
Я бы с удовольнением имел бы картины Марка Шагала, альбо, например, его наставника, мастака Пена. А еще я бы свою коллекцию, безумовно, додал картины вельми глубокого мастака с Городни Олеся Сурова.
Беспалов нравится, потом Оксана Евдокименко.
Очень хорошая, талантливая девочка.
Масса не зала. Ходила на его выставку, детство нравилось, красивые пейзажи рисуют.
Есть такой мастак Владимир Гладкевич. Я его веду особисто, он родом Шубина, живет зараз в Минске, працует. Он график, белорусский график. Творы такие мистично-казочные.
Известный могилевский художник Базиль Комарук. У Комарова очень интересная работа. Они всегда несут в себе настроение, несут содержание, несут образ мысли самого художника. И это приятно.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома. Сёння госць «Начной свабоды» мастак і перформер Алесь Родзін. Як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне? Дарэчы, у вас дома ў Менску і дома ў Берліне творы якіх мастакоў?
На жаль, я не маю такой уласнай калекцыі. У мяне толькі буквально такі некалькі твораў, гэта тыя творы, дзе я ладзіў выставы. І яшчэ там вось Ігар Ермакова, які жыве цяпер у Нямеччыне, і ён таксама вось па лісці працаваў у Тахілісе, і ён арганізаваў першую беларускую выставу наших мастаков утащились в 2001 году. Так само Дмитрий Вишнев, у меня один твор есть. Я невеличкая коллекция.
Гостем «Ночной свободы» у середу 13 лютого был мастак Алесь Родзін. Один з удзельнікаў фестывалю «Адсутнае беларускае мастацтва» у Санкт-Петербургу 16-17 лютага. У ім узялі ўдзел і мастакі Змітер Вішнёў, Андрэй Бондараў, Алексей Фёдараў, скульптар Андрэй Вераб'ёў, тэатр псіхічнай нераўнаважанасці ды іншыя перформеры з Беларусі, выканаўцы альтэрнатыўнай музыкі, усяго каля паўсотні творцаў. Выстава Алеся Родзіна пасля заканчэння фестывалю будзе прадстаўленая ў Петербургу яшчэ месяц. А пра фэст, які адбыўся ў Менску, фестывалі ірландскай музыкі і танцу, у серадовай «Начной свабодзе» перадавала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Паколькі ірландцы ў асноўным каталікі, а сёлета Вялікдзень 23 сакавіка, то дзень Святога Патрыка вырашылі значыць у лютым, каб потым не парушаць пост. Святы Патрык – апякун Ірландыі. Згодна з паданнем, недзе ў 5 стагоддзі маленькага Патрыка прадалі ў рабства Шатляндыі ў Ірландыю, каб ён пас у жывёлу. Калі хлопчык вырас, то ўцёк у Францыю. Там ён стаў святаром і вярнуўся ў Ірландыю. Да заслугаў Патрыка ірландцы залічваюць тое, што ён выгнаў з краіны ўсіх змей, а таксама блаславіў ірландцаў на выраб віскі. У дзень Святога Патрыка трэба пранацца ў зялёны колер, жартаваць, пець, піць эль, віскі, натуральна піва, але пажадана, каб яно было зялёнага колеру. Ірландскі манах Лім Умара некалькі гадоў дапамагае беларускім дзецям-інвалідам. Для дзяцей-сірот ён пабудаваў дом і стварыў дабрачынную арганізацыю «Добра тут». Лім звярнуў увагу на тое, што фестываль, у якім удзельнічаюць беларускія фальклорныя ансамблі, праводзіцца выключна на расійскай мове.
И это большой фестиваль. Дублин, в Америке, в Австралии, католики в Ирландии, все верят. Должен думать, что ты из Ирландии. Это самое важное. Мы говорим больше по-английски, чем по-ирландски. Это плохо. Люди должны говорить на своем. Конечно, это очень важно. Ирландский язык очень красивый, очень добрый язык. И в Беларусь тоже. Почему нет?
Марія Міцкевіч, старшыня дзіцячага фонду «Сакавік», адна з арганізатараў фестывалю, які адбываецца цяпер у філармоніі.
Мы ўпершыню праводзім першы такі вялікі міжнародны фестываль. Ірландцы на працягу многіх гадоў дапамагаюць нашым дзіцячым дамам, хворым дзецям. Спачатку і пачаліся дні Святога Патрыка, як наша ўдзячнасць тым ірландцам, якія шмат робяць для нашых дзяцей.
Не ўсе ахвотныя змаглі набыць квіткі на канцэрт ірландскай музыкі і танцу. Некалькі гадзінаў каля будынку філармоніі не разыходзіліся юнакі, дзяўчаты ў зялёных капялюшах і з далепленымі на твар лісткамі канюшыны. Шмат у каго ў руцэ заўважна была бутэлька з гінесам.
На фестывалі ірландскай музыкі і танцу пабывала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Четвер, 14 лютого, день Святого Валентина. И гостей «Ночной свободы» была редакторка интернет-сайту «Церква» Наталья Васильевич. З ее гутарою ведучий Алексей Знаткевич улучшаю четверговый запись.
Сегодня шмат кто означает день Святого Валентина, свято закаханых, але пэўна менее людей ведае, что завтра усесветный день православной молоди, свято, якое у 92-м годе засновал усесветный православный рух Синдесмас, у яким вы удельничаете. Як вы будете означать гэтае свято?
Перш за ўсё, безумоўна, гэта таксама і свята стрэчэння сустрэчы старога і новага запавета. Перш за ўсё, праваслаўныя людзі ў гэты дзень ідуць у царкву.
Ці маглі б вы крыху расказаць пра рух Синдесмас?
Гэта рух праваслаўнай моладзі, які ўзнік у заходняй Еўропе. Менавіта там, пасля падзеяў 20-га стагоддзя, вельмі вялікая колькасць праваслаўных апынулася ў заходняй Еўропе. І ўзнікла такая ў свабодным грамадстве, ўзнікла магчымасць весці дыялог паміж рознымі праваслаўнымі. На гэтым грунце і паўстала такая арганізацыя, як Синдесмас.
А ці шмат у вас людзей удзельнічае ў гэтым руху ў Беларусі?
У Беларусі ёсць членскія арганізацыі Синдесмаса, але яны ў гэтым руху мала удзельнічаюць. Гэта, перш за ўсё, семінарія, акадэмія жыровіцкая, а таксама інстытут тэалогіі і брацтва святых віленскіх пакутнікаў. Але традыцыйна, пасля таго, як, вядома, у Беларусі адрадзіўся праваслаўны рух маладзёвы, пасля у пачатку 90-х гадоў, і Синдесмас прычыніўся таксама да адраджэння гэтага руху. Праваслаўныя беларусы, яны традыцыйна вельмі актыўныя ў братстве Синдесмас, і генеральны сакратар калісьці быў беларусам, была Вольга Алейнік. Таксама удзельнічаюць беларусы з таго боку мяжы, як мы говорим, беларусы, які жывуць на Падляшчы, на Беласточчыне і уваходзяць у брацтва праваслаўнай моладзі, польскае брацтва праваслаўнай моладзі.
А якія ў вас адносіны з царкоўнымі структурамі ў Беларусі, са структурамі расійскай праваслаўнай царквы?
Ну, са структурамі я стараюся адносіну не мець, я стараюся мець адносіны з жывымі людзьмі. Перш за ўсё, безумоўна, ну, як бы, я так разумею, пад структурамі мелася на увазі царкоўнае начальства.
З іерархіяй, так.
Іерархія, я магу сказаць, што, ну, в прынцыпе, стасункі з царкоўным начальствам у Беларусі у мяне не такія простыя. Вось, хаця дзейнасць, якой я займаюся в Синдесмасе, атрымала благословенне вышэйшага нашага іерарха мітрапаліта Філарэта. Але я не губляю надзеі на тое, што, магчыма, гэтае пытанне вырашыцца.
Наталя, вяртаючыся да сённяшняй даты, як Дня Святого Валянціна, я прачытаў такое паведамленне, што расійскае праваслаўнае аб'яднанне моладзі Георгіевцы сёння ладзіць інтэрнэт-акцыю пратэсту супраць такога свята. А Синдесмас як ставіцца да Дня Святого Валянціна? І ці выпадкова Усесветны дзень праваслаўнай моладзі на наступны дзень пасля Дня Святого Валянціна? Ці гэта супадзенне?
У прынцыпе, Синдесмас ніякім чынам да гэтага свята не ставіцца, і Дзень праваслаўнай моладзі перамеркаваны хутчэй да свята стрэчэння. Мне здаецца, што ёсць сувязь такая з адной беларускай святой 6 лютага. Была праслаўленая у мінулым годзе такая беларуская свята, як блажэнная Валянціна Мінская. Мне яна бліжэй, чым невядомы святы Валянцін, аўтэнтычнасць якога яна выклікае вялікія сумневы, а святая Валянціна, яна жыла ў 20-е стагоддзе, яна з'явіла ў савецкі час подзвіг веры. Ну, а што тычыцца от гэтага моладзевага брацтва Георгіўцы, то гэтае брацтва, яно вядомае рознымі акцыямі. Калісьці яны выступалі таксама супраць прадстаўнікоў гейскай культуры, нетрадыцыйнай арыентацыі людзей, і ў тым ліку такі гвалтоўны розныя дзеянні. От я, безумоўна, гэтага не раздзяляю. Ну, магу сказаць, што моладзі нам от такі дзень уласціва пратэставаць. Напрыклад, мы ведаем і нашу беларускую моладзь, якая нават Дзень Святого Валентіна выкарыстоўвае для таго, каб праводзіць нейкія пратэстныя акцыі ў Менску. От Малады фронт традыцыйна ладзіць. Гэта таксама мне не блізка. Гэта, напэўна, адзіная акцыя, якую я не наведваю. Палітычная такая дэманстрацыя.
Я нагадаю, з намі на сувязі рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталя Васілевіч. Вы на хвалях «Начной свабоды». І мы працягнем гэту гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Каму з вядомых людзей вы жадалі публічна прызнацца ў каханні? На такое пытанне адказалі людзі на Магілёўскіх вуліцах.
Напомню на Жанні Дарк. Это женщина-герой Юлі Тимошенко. Женщина такая эффектная.
Поплавская и Тихановича. Вы знаете, сами как люди, общение между собой. Ну вот на сцене мне это очень нравится, как они выглядят, особенно Поплавская.
Афанасьев, я признаюсь, в кохане. Землячка. Мне же такое привабливое, такое почуття. Ну, не только секс, а душевное такое.
Янковский. Он мне вельми сподобается. Я как актер, я мужчина.
София Ротар. С детства я поклонник. Как-то, будучи в санатории в Ялте, даже караулила ее, это 80-е годы начало, возле дома, чтобы взять автограф.
Строил ему. Это певец белорусский. Он такой симпатичный мальчик.
Колдуну. Хорошо поет. Внешне очень симпатичный.
Я бы признался в кохании ангельской королеве. Но там уж что я, как бы, королева. Вельми пригожая женщина.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на Могилевских улицах. А с нами на связи по-ранейшему редакторка интернет-порталу «Царква» Наталья Василевич. Наталья, вы чули гэтае пытанне, якія ў вас уражанні?
Так, ну, увогуле, я думаю, што прыставацца ў каханні да нейкіх вядомых людзей, зорак, гэта заўсёды для мяне гучыць вельмі дзіўна, но мне здаецца, што ўсё ж такі каханнік гэта больш такое асабістае пачуццё, і нельга кахаць ангельскую каралеву альбо там, не ведаю, якога-небудзь вядомага спевака, таму што, ну, як бы заўсёды каханне мае на ўвазе магчымасць стварэння сям'і, шлюбу.
Наталя, апошняе пытанне. Вы чалавек вельмі актыўны ў інтэрнэце, вы маеце і свой уласны блог, і рэдагуеце сайт. Вы не баіцеся такой інтэрнэт-залежнасці?
Безумоўна, любая залежнасць, ну, на мой погляд, любая жарсціка чалавека ахоплівая, яна безумоўна мае негатыўную крыніцу і негатыўныя наступствы. Чалавек павінен імкнуцца да свабоды, перш за ўсё, да свабоды ад вот такіх знешніх рэчаў, якія чалавека апутваюць. Хрысціянства прапануе таксама такую свабоду, таму мне здаецца, вот на гэтай аптымістычнай ноце можна скончыць нашу сённяшнюю размову, для того, каб, таму што я не вельмі добра адгукалася, напэўна, пры дзень Святого Валентина. Вось, але
гэта не страшна.
Хачу пажадаць.
Мы не прапагандуем дзень Святого Валентина.
Пажадаць усім слухачам Радыё Свабоды, для того, каб, ну, магчыма, толькі залежнасць ад Радыё Свабоды няхай застаецца. Вось, ад усіх іншых залежнасцяў такіх трэба ўжо пазбаўляцца.
Редакторка интернет-сайту «Царква» Наталья Василевич была гостей «Ночной свободы» в четвер 14 лютого. А теперь четверговый киногляд Максима Жбанкова.
Чарговый расповед про плюсы и минусы актуального кинопроцессу варто почать со стужки братов Коэнов. Назва фильма «Нема места для состарелых» выглядает досить символично. Джоэл де Этан, Этан де Джоэл, гэтые святые блазны американского кино апошним часом выглядали довольно блякло. Тем больше цікаво выглядая их вертанне на знакомые шляхи жорсткого криминального кино. «Нема места для состарелых» – это фильм про шаленые гроши, мексиканских мертвяков и техасских хлопцов, яким у школе ничего не казали про то, что чужого брать не варто. Навод, коли ты маешь пистолет, а яны – не.
He's seen the same things I've seen, and it certainly made an impression on me.
Just how dangerous is it?
Compared to what bubonic plague?
Crime you see now, it's hard to even take its measure.
It's just all out war.
Экранізацыя роману Кормака Маккарті атрымалася прозристой и моцной, як вязковый самогон. Моцная акторская команда, у тым ліку Джош Бролін, Томі Лі Джонс и Вуді Харрелсон, перетворяє банальный криминал у хаутуры по старым часам. Калі закон мел сенс, а шерифы давали собі рады. Сегодня застались одно танца пустых людей под пустым небом, где музыка заявляется один и на финальных титрах. А смерть мая бетловскую фрезуру и отгукается на прозвище Антон Шигур. Менавіта Хавьер Бардем у роли безлитостного забойцы ёсць центральной постаті стужки, а усе іншие попросту чакают свои чарги на кулю. Галоўны адмоўны ўражанне – расійскі фільм «Ціскі». Паспяховы прадусер і рэжысер Валер Тадароўскі, хросны бацька Насці Каменскай, знянацку завітаў вялікае кіно. І зрабіў двухгадзінны сацыяльны ролік пра тое, што маладосць – гэта добра і прыгожа, а вось наркота – суцэльная брыдота.
Понимаешь, нельзя, чтобы жизнь тебя продавила. Если сейчас не получается, что ж дальше будет?
А я дальше не буду. Я отработаю и уйду.
Сам кололся?
Да нет.
Ну а что ж ты мне рассказываешь о том, чего не знаешь?
Банальный сюжет, варты один улетки Минздрава растягнули до померу кинорамана. Запросили правабных молодёнов на головные роли. Да, дали модной музыки. Подтримали молодь пару ветеранов. Милиционта усобляя Алексея Серебракова, наркодилера Федора Бондарчук. И что? И усё. Поглядеть и забыть штучно, танно, несмачно. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Перевыдание дебютной стужки Тони Скотта «Голод». Молодший брат творца «Гладиатора» починал в той час, когда старейший Ридли был уже легендой. И тем не меньше, дебют притягнул до себе увагу. Готичная атмосфера, экстремальный секс, шиковная картинка и чудовная пара вампиров. Яна Катрин Денёв, Йон Дэвид Боуи. What have you done to me? Forever and ever. Голод цікаво поглядзець тым, каго вабіць сённяшні Тоні Скотт, аўтар «Доміно» і «Дежавю». Бо Скотт-дебютант ведаў менш, але быў здольны здзіўляць і здзіўляцца. Зараз ёсць тэхніка, але кудысьці знік азарт. Такое вось кіно, такое вось жыццё.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прагадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 15 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гасцямі былі грамадскі рэдактар тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі і адлічаны ў той самы дзень з факультэту журналістыкі БДУ старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Пытанне ім задавала вядучая Ганна Соусь.
Сёння стала вядома пра вызваленне яшчэ аднаго палітвязня Андрэя Клімава. Нядаўна былі вызвалены лідары маладога фронту Артур Фінкевіч і Змейсер Дашкевіч. І сёння ж Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітзняволеных закрытае. Скажыце, як на вашу думку, Франак, ці закрытае пытанне насамрэч пра палітзняволеных?
Пытанне не закрытае, і пытанне гэта стаіць таго часу, пакуль Еўропа будзе выстаўляць гэтае патрабаванне. Лукашэнка як ніяк мусіць раўняцца і мусіць лічыцца з Еўропаю, і вызваленне палітвязняў ёсць прыкметы таго, і наколькі ён гатовы весці дыялог.
А калі ласка, Барыс Гарэцкі, ваша меркаванне?
Ну, пытанне зразумела, што не зачыненае, таму што сёння Лукашэнка згадзіўся выпусціць нейкую частку палітзняволеных, згадзіўся зрабіць гэта пад ціскам Еўропы, але в той жа самы час ён акумулюе і саджае новых людзей, і безумоўна гэта пытанне будзе паўсуваць ізноў і зноў. Цяпер у вазніцы прынамсі знаходзіцца Кім Андрэй, пра каторага таксама трэба размаўляць і патрабаваць ягонага вызвалення.
А дзякуй, і цяпер да іншай сённяшняй падзеі. Вас, Франак, сёння выключылі з факультэту журналістыкі з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць пасля адбыцця 15-суткавага арышту пасля акцыі салідарнасці 16 студзеня, які арышт якраз прыйшоўся на час сесіі, вакацыі, і вы не маглі пераздаць іспыты. А за некалькі гадзінаў да эфіру вы мне сказалі, што ў гэтай сітуацыі прайгралі ўсе. Патлумачце, калі ласка.
Я да апошняга спадзяваўся, што ўлада, адміністрацыя, чыноўнікі ці КДБ, не ведаю, хто гэта вырашае, а думаюцца і не давядуць гэтае пытанне да адлічэння. Паколькі калі адлічаюць, то прайграюць усе. Я прайграю тым, што я губляю месца вучобы, а яны губляюць, таму што выклікаюць вайну, яны гэту вайну самі правакуюць, і калі яны не гатовыя да нармальнай размовы, нармальнай супрацы, то мы будзем дзейнічаць адэкватнымі метадамі.
А я ведаю, што ўжо актывісты моладзевага руху заявілі, што пачалі кампанію прыпынення міжнародных кантактаў з тымі ВНУ, якія адлічаюць студэнтаў за іх грамадска-палітычную актыўнасць. А калі ласка, Франак, раскажыце крыху пра гэтую кампанію.
Я мяркую, што гэта мусіць стаць міжнароднай кампаніяй салідарнасці з беларускай моладдзю. Таццяна Хома звязалася з міжнароднай арганізацыяй студэнтаў, якая калісьці ёй дапамагла ў кампаніі салідарнасці падчас яйнага адлічэння з эканамічнага універсітэту. Нашы палітыкі зараз, лідары БНР, знаходзяцца ў Швецыі, сустракаюцца з кіраўніцтвам Швецыі, яны будуць уздымаць пытанне прыпынення фінансавання розным установам Беларусі са шведскага бюджэту. Ну і натуральна, Еўрапейскі парламент, які збіраецца прыняць рэзалюцыю на наступным тыдні, асудзіць арышты моладзевых актывістаў у студзені, а таксама бяспраўныя адлічэнні іх з універсітэту.
І маё наступнае пытанне да грамадскага рэдактара тыдня Барыса Гарэцкага, які таксама мае сумны досвед адлічэння з вучобы. Пасля шэрагу затрыманняў і арыштаў яго выключылі з аддзялення мікраэлектронікі політэхнічнага каледжу. Барыс, як вы лічыце, ці варта дабагацца справядлівасці і спрабаваць аднавіцца ў беларускай навучальнай установе, ці можа лепш паехаць вучыцца за мяжу? Многія так робяць.
Ну, безумоўна, навучанне працягваць трэба, але між тым я лічу, што безумоўна вельмі важнай рэчу з'яўляецца абскарджванне вот гэтых адлічэнняў усіх у судах. Вельмі мала калі у судах выступаюць рэктары, выступають керівники ось таких навчальних установ. І це абсолютно добре, що ми, коли нас виключають, звертаємося у суд і примушаємо їх давати тлумачені.
І я зараз хотіла пропонувати гостям «Ночної свободи» послухати стужку з голосом загадчика катедри стилістики і літературного редагування журфаку, дорадці міністра едукації, одного з розпрацовників нових правил орфографії і пунктуації Віктора Івченкова, який був у складі комісії, яка прийняла рішення об виключенні Франака Вячорки.
Коли займається громадською діяльністю, то не хапає часу на навчання. Ось звідти і було зафіксовано. Чоловік був затриманий, не здавав екзамени, не здав два екзамени. Це правда, приймав екзамени його. Як третєкурсник він себе не проявив. Проявив тільки на нездовольняючу ознаку. Я, як екзамінатор, який приймав його екзамен, я хочу сказати, що він не справився з заданням.
А і я додам, що відлічений за академічну непоспіховість, така формулювання, Франак Вячорка, автор наукових прац у замкненої групи назва класичної літературної мови, є примітники у білоруській мові, він володіє російською, польською, французькою, ангельською мовами. А Франак, скажіть, будь ласка, як вам ось гэтая оценка спадара Івченка про те, що якби не здавальняючи адзнака він вам поставив?
Треба сказати, що Віктор Іванович Івченко відомий демагог і відомий цинік. Він не сказав, що у мене були видатні адзнаки. Я лічився до 5-го семестру, я вучився на дев'ятки-десятки, у мене була повишена часом двойна стипендія, грамоти за видатну вучобу, за удзел у громадському житті. І, можливо, моє лічення стало якраз таки виніком такої доброї вучоби і доброго моєго студентського життя. Мені вдалося в університеті збудувати моцне білоруськомовне осяроддя, яке спродукувало шерох білоруськомовних імпрезів, за які я, у свою чергу, отримав вимови, такі як зустріча з Володимиром Орловим і презентація його книжки «Імені свободи» і так далі. Віктор Іванович Івченко відомий тим, що він ініціатор шерогу відлічення з Білоруського державного університету. Я думаю, це його біографічні факти говорять самі за себе. Проблема в тим, що Віктор Іванович Івченко, Людмила Саянкова, Володимир Капцов, Олександр Чикоцький, Ганна Басова, усі ті, хто були членами комісії, які мене відлічали, не розуміють, то час зміниться, зміниться влада, і колісті будуть над ними такі самі комісії, а над некоторими з них будуть такі самі суди. І всі отримають по заслугах.
Дякую. Я хотіла би запитатися Бориса Гарецького. Недавно ви трапили у списи невиязних, не один ви. І тут є вельми небезпечна тенденція. Молоді люди, яких виключають з ВНУ з причини їх політичної громадської активності, тепер не зможуть не тільки поступити на шерех громадськозначних спеціальностей, що предугледжено новими правилами прийому, але й навіть поїхати вчитися за межу, бо вони є потенційними фігурантами цього спису невиязних. На вашу думку, що у таким випадку їм робити?
Ну, безумовно, у таких умовах влада сама по собі примушає молодь бути ще більш активною, змагатися за свої права, відстоювати право навчатися, перш за все, у своїй країні. Я думаю, що тут хіба що тільки уділ у акціях потребування від влади виконання своїх от мінімальних цих правов, правов на адукацію, правов на виїзд. Я думаю, що це першісні дії, які мусять робити молоді люди.
А Франак, я думаю, що у гэтай дні, не тільки у гэтай дні, вельми переживає за вас ваша сім'я, як і за вас, Борис. І ось я тепер пропоную послухати питання, яке провела сьогодні у Мінську Галина Бакунчик. Яна запиталася батьків у різних молодьонов, ці хотіли б яны, каб їхні діти стали сябрами молодого фронту, ці інші не зареєстрованої у Білорусі молодьової організації.
Не зарегистрированные? Ну, в принципе, нет. Может быть, последствия? Гонения, преследования какие-то. Официально, да, я согласна. И что тогда будет нормально?
Видимо, нет. Пока бы не хотел. Ну, обстановка не очень, я бы сказал, хорошая, благоприятствующая этому. Поэтому не хотел бы.
Ну, мне бы, наверное, хотелось, но в нашей стране возникают проблемы с учебой в вузах, с работой и так далее.
Хотел бы, чтобы они участвовали в молодежных организациях. Я хочу, чтобы мои родственники все не боялись, участвовали в политических акциях, проводимых оппозицией против нашего режима.
У незарегистрированных нет, потому что преследовать будут за это. Что разрешено, значит разрешено.
Не очень бы я хотела, чтобы мой сын принимал участие в политических организациях, чтобы он свободно жил, свободно думал, свободно делал то, что у него получается и то, что ему хочется делать. Политика – это всегда игры в одни ворота.
Не хочу, потому что это грязная работа.
А гэтак батьки отказали на пытанне, ці хацелі б яны, каб іхні дзеці сталі сябрамі маладога фронту, ці іншай незарэгістраванай моладзевай арганізацыі. Гості «Начной свабоды» сёння – моладзевыя актывісты Франак Вячорка і Барыс Гарэскі. А спачатку ваш каментар, Франак, калі ласка.
Я магу сказаць, што Лукашэнка пісьменна вырасціў пакаленне маўчуноў, якія баяцца любое дробязі, любога адлічэння, нават там сказаць «пу» і адразу ўсе пачынаюцца хаваць па норках. Такие самые люди были членами комиссии, которые меня валили. Яны были моими сябрами до этого экзамена. Я на них сподевался, на то, что они принамчи поставить объективные оценки, але коли заказчик кафедры поставили 3-2 баллы, яны просто молчали. И коли я задал питание, все сгодные вы с отзнаками, яны просто молчали, отвернувши свои очи. И такое поколение, яно ж вучало его питание, яны ж промали мой испыт, яно трымае на своих плечах такий режим, как Лукашенко. И покуль будут люди ставиться так до життя, ставиться так до молоди и до политической ситуации, до тут у нас будет Лукашенко, квітнець коррупция и цинизм.
А, дякую. И что вы скажете, Борис?
Ну, тут видовочно запитание бачно, что добрая частка, а может быть и полова батьков, которые, в принципе, мусят быть консервативны и имкнуться только до лепшего для своих детей, навод у этих умовах вельми шмат батьков, как показало опытание, згодны и навод заохвачивают своих детей, как бы они удельничали в политических акциях, у неких организациях, у неких громадском житті. Тому, безумовно, это подкресливает те перемены, перш за все, перемены у громадской сведомости, которые отбываются у головах белорусских громадян.
Гостями «Ночной свободы» у пятницу 15 лютого были громадский редактор «Тыдня», молодевый активист Борис Гарецкий и отличенный у той самый день с факультета журналистики БДУ старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франок Вячорка. Цалком усю гуторку, а так само фотоздымки да іншие материалы «Ночной свободы» можно знайти на сайте свобода.орг. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вели Алексей Знаткевич и Ганна Соусь. А мы с вами сегодня разом пригадывали самое интересное с передачи «Ночной свободы» за тыдень. С вами была Татьяна Поклад.